Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Gracias a compañeros de COPE Galicia que regresan como siempre en el último tramo de la mañana, pero mientras tanto somos nosotros los que tomamos el relevo y vamos a contarte cómo está la situación, cuál es la actualidad más destacada de este martes, estamos a 7 de abril de este 2026. Y vamos a acompañarte en estos primeros minutos a través de COPE Más Lugo. Luego lo haremos a partir de las 12:50 a través del circuito de emisoras COPE aquí en la provincia de Lugo. Los saludos de quien te va a acompañar. Soy Carmen Hermida. Un placer. Y sin duda, ya como contaban nuestros compañeros de los informativos, hoy la noticia del día aquí en nuestra ciudad está en el fallecimiento de la concejala de Bienestar, Olga López Racamonde. El Ayuntamiento de Lugo decretaba en las últimas horas 3 días de luto oficial por el fallecimiento de la edil que fallecía en la jornada de este lunes a los 55 años de edad tras una larga enfermedad. Las banderas van a ondear a mediasta hasta este viernes en señal de duelo. En los próximos minutos tendremos ocasión de escuchar las palabras del alcalde Miguel Fernández, quien destacaba su compromiso, su vocación de servicio público y también su fortaleza, subrayando que nunca dejó de trabajar por la ciudad, incluso en los momentos más difíciles. Descanse en paz, Olga Racamonde. Vamos a hablar de ello en nuestra programación local, pero también hay otras noticias que llaman nuestra atención en este martes. De hecho, en las últimas horas se presentaba una nueva edición de la Moexmo, que se celebra este próximo fin de semana. Arranca el viernes, es la número 42, y nosotros queremos conocer los detalles, así que nos vamos hasta allí, hasta Muimenta, en el concello de Cospeito, para charlar en un ratito, en unos instantes, con José Manuel Rus, que es el gerente de la organización. Así que nos ponemos en marcha. Lo primero, con la información de servicio, vamos a acercarnos hasta la DGT para saber cómo se está circulando a estas horas del mediodía por la red de carreteras de aquí de la provincia de Lugo. DGT, ¿qué tal? Saludos.
Buenas tardes. Hasta ahora, situación tranquila en la red de carreteras de la provincia de Lugo. Tan solo encontrarán complicaciones y circulan por la A6 en Baralle Becerrea, ya que se encuentran cortados los túneles al tráfico en ambos sentidos en este tramo y vía, por lo que encontrarán los desvíos debidamente señalizados, mientras que en el resto de red de carreteras principales y secundarias se circula sin complicaciones.
Así está la red viaria principal aquí en nuestra provincia. Vamos a ver lo que nos aguarda en lo meteorológico. Ya hemos notado un descenso de los valores máximos. En Meteo Galicia nos dan todos los detalles para este martes. Saudos.
Saudos. Nas vindeiras horas na provincia de Lugo, moita inestabilidade atmosférica, ceo parcialmente nubrado, con chubascos de tipo treboento en calquera punto na provincia de Lugo. As temperaturas en notable descenso, nada que ver con onte, hoxe estaremos en Seral entre os 15 e os 20 graus. O vento soprará moderado e componente sur. Mañá, mércores, será un día tamén semellante, con certa inestabilidade atmosférica, ceo parcialmente nubrado, chubascos tamén de tipo treboento, o día máis tranquilo con ascenso as temperaturas será novamente o xoves.
Pues nos quedamos con esa previsión. 12:33, hacemos un alto y arrancamos.
En la campiña Lugo ya lo vas a ver, cualquier coche que imagines lo vas a tener, desde un SUV elegante hasta un mini Veloz, con el sello de Iglesias, te lo juro por Dios, probados, mimados, listos para rodar, con cuero y pantallas no vas a parar, tecnología de punta, motor sin igual, y si buscas ahorro también hay Total. ¡Ey! Tu coche está aquí, con solo tu firma y arrueda por ti.
EICE a Campiña Lugo, con más de 25 años de experiencia en el sector y nuestros clientes felices.
Nuestros clientes felices son nuestra razón.
A 42 edición da Moexmo, os días 10, 11 e 12 de abril, adaptando súas datas pola coincidencia coa Semana Santa. Será unha edición especial, co 40 concurso de gando frisón, a 40 exposición da raza rubia galega e a 30 poxa de gando selecto. O alcalde de Cospeito, Armando Castosa, anímavos a achegarvos a Moexmo porque seguro que vos vai gustar e ides desfrutar dun gran evento.
Para que a xente tamén se anime a participar, e seguro que les vai gustar.
Moexmo 2026, non a perdas, Concello de Cospeito.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero hablando de Hacienda, hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo. Bueno, tan perplejo como indignado. Es que las personas víctimas de la inquiocupación tienen que declarar ante Hacienda las mensualidades que esos inquilinos no les están pagando. ¿Cómo te quedas?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. ¿Estás escuchando?
COPE Más Lugo.
hoxe imos desplazarnos ata Muimenta, no municipio de Cospeito, donde xa está todo prácticamente listo para unha nova edición, a número 42, da mostra exposición de Muimenta, Moesmo, unha cita que cada ano gaña máis forza e que este fin de semana volta a batir récords de participación. Para que nos conte como se presenta, saudamos xa o seu xerente, José Manuel Rus. Que tal, saudos, benvido.
Moi boas.
Este ano falades de récord de participación na Moexmo. Esperabades esta resposta tan masiva do sector?
A verdade, va ser un concurso autonómico que é a segunda vez que o celebramos, é a segunda vez que recae na provincia, e esperábamos un pequeno repunte de na participación do concurso de Gando, pero, bueno, na verdade, estamos moi contentos e sorprendidos a súa vez, non?
Chegastes a recibir máis solicitudes das que podedes asumir. Isto, ao final, é un problema ou para vos é unha boa noticia?
Ou ambas dúas. É unha moi boa noticia, pero, claro, sí. Parte é o que é, non? Entón, bueno, unha vez que tamén se fixeron as probas sanitarias pertinentes e tal, bueno, pues xa se vai facer un do... xa vai caendo alguna cabeza de animal, non? Entón, bueno, estábamos traballando sobre a hipótesis das 140, 150 cabezas.
Dinos que significa para Moesmo convertirse nun referente non solamente aquí a nivel da nosa comunidade, senón tamén a nivel estatal, incluso europeo.
Pois pues é sobre todo un respaldo ao traballo dos empresarios e das empresarias do povo, non? Cando empezou a Moesmo no ano 85, creo que calquera dos fundadores e dices onde se iba a estar agora no 2026... non xo creo, non. Eu creo que é un respaldo, como xo comentaba, ese traballo, e é sobre todo o que se pretende na Moesmo é un pouco dignificar a profesión de gandeiro, ou a vida no rural e a vida do rural, non? Pero, ao final, a maioría da xente come e bebe gracias ao sector primario, non? Entón, a Moesmo pois, é un pouco escaparate onde os gandeiros e os agricultores se viron ao longo destas 4 décadas.
Dá un pouco a sensación, Rus, de que o tema do gando está de moda. É realmente así ou é só un momento puntual? Ti como o percibes?
Bueno, eu creo que hai ora moitísimos rapaces e rapazas novas que están coñendo as rendas das súas gandeirías, están colaborando con seus pais. Si é verdade que as novas últimas que temos, os contratos do leite, pois non son moi positivas. Creo que si hai que, como decíamos, dignificar a profesión de gandeiro, pois tamén hai que pagar, e pagar ben a profesión de gandeiro, non? Porque, claro, se baixas o precio do leite e encima lle subes os custes, pois van ter un pequeno problema, non? Eu creo que a verdade non é que este de moda, é un traballo que hai que valorar e hai que ter presente, sobre todo, que a xente se anime a vivir no rural e por que non vivir do rural.
Pero que crees que está a cambiar aquí no rural para que haxa cada vez máis interese, incluso entre esa mocidade da que falas?
Non, hai interese, sobre todo, porque esos mozos non se vayan, non? Pero sí. Tamén comentaba hai un rato con outra compañera túa, tamén estamos vendo que a poboación no rural decrece. Está fallecendo esa generación nacida nos anos 30 e 40, entón tamén temos que un pouco incentivar a que a xente faiga o seu proxecto de vida no rural, e iso ten que ir acompañando tamén dos servicios que o rural precisa.
Pero centrándonos no que a Moexmo, non, que xa ten tantos anos de historia, xa son varias décadas ás súas costas, estáse conseguindo tamén aí na Moexmo o relevo xeracional, porque algúns xa levades moitísimos anos, non hai xente xa moi maior tamén ao frente das distintas comisións que cada ano se encargan de elaborar o programa. Vedes que tamén vos estades movendo, hai relevo xeracional entre vos os que organizades?
Sí, de feito este ano, por exemplo, é a comisión, é a primeira vez na historia que é unha comisión paritaria, tres homens e tres mulleres, e é porque dúas empresarias entraron nesta comisión, non? Que son o caso de Monse e de Carmen, non? Ten asesoría e perruquería respectivamente, non? O que pasa é que, como ben comentabas, as comisións da Moesmo son empresarios, e un dos problemas que está habendo tamén no rural é que hai negocios que pechan e non todos teñen o seu relevo, e iso tamén o estamos tratando un pouco nas comisións. Sí. E é certo que esta xente que empezou nos anos 80 e 90 siguen moi involucradas e queren que a siga facendo, pero a súa vez estamos colaborando esta xente nova que está abrindo seus negocios, incluíndose nas comisións que en principio necesitan máis axuda porque están un poquinho máis, digamos, coxas de mem.
Sí, pero fíjate, xa que estás comentando, non, esas comisións dos 80, dos 90, eu, pois, algunhas as coñecín ben de preto, e é certo que daquela non había mulleres nesa época, estaban conformadas todas por homes, non? Afortunadamente, tamén a presenza femenina foi gañando peso nesas comisións.
Por dos motivos. Non había mulleres porque a maioría dos empresarios eran homens, e cando había algunha muller, pues solían mandar o marido. Eso mudou a finais dos 90, non? Houve mulleres empresarios que decidiron elas participar nas comisións activamente. De feito, hai esta comisión, chamase entre todos a Comisión das Mulleres, porque foi a primeira comisión que tivo mulleres.
Sí.
A quinta comisión, por exemplo, é unha comisión na que hai unha única muller. Uh-huh. É moi ben. É dicir, eso, elas mesmas se van incluindo na comisión que lles toca e perfectamente integradas cos compañeros,
¿no? Bueno, pues eso que nos gusta, sin dúbida. Bueno, pues contanos, Rus, que o que imos a topar este ano aquelas persoas que se acheguen ao recinto feiral Manuel Vila xa a partir deste venres, que atoparemos, que destacarías do programa deste ano?
Un pouco siga a línea continuista, a única modificación que imos ter é que a poxa pasado sábado ou domingo contra mediodía, 12 e media do mediodía, porque, bueno, o celebrarse o doble concurso da Moesmo e o de autonómico, pues en principio fará falta toda a xornada do sábado. Entonces a única modificación que temos, como te comentaba, pois xa pasado domingo, teremos o cane paller igual o domingo pola tarde, e os xovenes manexadores, que para mí personalmente a parte que máis me gusta de todas as actividades que temos, que será o domingo pola mañá. Ah. Esos rapaces paseando as vacas, que este ano fará 25 edicións que se empezou, e é algo, a verdade, que gusta moito.
Claro. Bueno, o que coñece de preto a Moesmo sabe que hai moitísimo do que disfrutar, pero, sin dúbida, os concursos de frisón ou de raza rubia galega dentro do que o programa da feira é do máis atractivo e tamén do que chama máis público, non?
Sí, de feito, o pabillón onde se celebra pues, está ateigado de xente, de feito, digamos que, como coincide autonómico, se conta con presencia de máis xente. Falamos con nosos compañeros de Fundación Semana Verde para que nos presten dúas gradas para darlle cabida que a un maior número de xente que acuda ao pabillón do recinto feiral Manolo Vilas que poida disfrutar do concurso sentado.
Pero tamén, a Moesmo, non podemos esquecer que amosa tecnoloxía, non? Cara onde vai o futuro da gandeiría a nivel tecnolóxico?
Pois a nivel tecnolóxico ten que estar un pouco acorde e pendente das últimas novidades que hai no sector. Non só que pretendemos acercarlas e que a xente as poida ver e se pode xa incluílas dentro das súas propias granxas, dos seus propios negocios.
Non sei se antes de que se celebre a edición deste ano, Rus, podemos dar cifras, podemos falar do volume de transaccións que se poden levar a cabo ao longo deste longo fin de semana, non? Ou eso o deixamos para despois?
Temos, e sempre vos lo comento, creo que tamén temos que sair un pouco de o que se move ou que se vende esa fin de semana, ¿no? Este tipo de eventos tamén se celebran moito para que a xente vexa o producto e a mellor esa hipotética venta se pecha semanas máis tarde, ¿no? Por lo típico, levas contactos, pois días ou semanas máis tarde, pois esa hipotética venda se pecha, non? Unha mostra deste tipo tamén non é só a venta, que evidentemente é importante, senón tamén o contacto, o ver, o que tú a mellor ves unha novidade ou algo que te interesa ou que non coñecías, miro, pregunto e máis tarde compro, non?
Bueno, de todos os xeitos, hai que dicir que a Moesmo non solamente resulta atractiva para a xente do mundo do agro, do mundo do rural, sino calquera persoa que nos este a escoitar dende calquera punto da provincia vai a topar alicientes para disfrutar da Moesmo, non?
Sí, temos, aparte de o que falamos do concurso de actividades agrícolas gandeiras e maquinaria, pues, tamén haberá artesanía, produtos galegos de calidade, demostracións de obradoiros artesáns, tanto de madeira como de pedra. A súa vez van estar abertos un museo da Zoca e un edo pedagóxico que van a abrir os compañeros de Xutramo no campo da Igrexa Vella. Intentamos facer un programa para que todo o maior número de xente esté cómoda e que poida disfrutar de toda a fin de semana por movimenta.
Unha última cuestión. Sei que todos os anos, ademais, che pregunto mismo, non? A canto se eleva o orzamento que adicades este ano a organización da Moesmo? As cifras nunca están pechadas de todo hasta que prácticamente remata a feira, pero máis ou menos por que cifras vos estades movendo actualmente, no 2026?
Estamos, a máximo serían aproximadamente entre 105 e 110 mil euros, dos cales casi 75 mil van adicados ao concurso de canto.
Cifras que, por outra banda, Rus, creo que non se moveron moito nos últimos anos, non?
Non, sobre todo dende hai cinco, dende o regreso de pandemia. Eu moitas veces saigo a comparativa, no ano que eu entrei, que foi o 98, o orzamento pasado de pesetas a euros foron, non chegamos 20.000. E hoxe estamos en 110.
Pero
o IPC non foi esas cantidades.
Bueno, pois cifras que nos dan idea, non, do que se vai a mover durante todo este fin de semana aí en Moimenta. Non sei, o Benres sigue sendo entrada gratuita, non, Rus?
Sí, de balde pa inauguración e sí. Pregón, que este ano pois corre a cargo do alcalde de Vegadeo, que a súa vez é o presidente de feiras de Vegadeo, non? Dali unha, cando se celebrou o 40 aniversario, pois ter un detalle coas feiras que os promotores da Moesmo eran a referencia, que eran Silleda, o ano pasado foi Ricardo Durán o pregoeiro, e Vegadeo, e este ano pois será César o que nos dé as súas verbas, pois o Benres a partir das 7 da tarde.
Benres, 7 da tarde, logo durante todo o fin de semana, sábado e domingo, pois convidamos dende aquí a todo o mundo que nos escoita que se pase a vivir pois esa Moesmo, non? Seguramente haberá pouca xente da nosa provincia que non a visitase nalgún momento dos seus máis de 40 anos de historia, así que hai que acudir, hai que vela, hai que vivila e hai que disfrutar desta mostra exposición de Moimenta e sobre todo dese traballo que ao longo de todo o ano, porque isto non se organiza dunha semana para outra, sino pois ese traballo que prácticamente desde que remata unha feira xa está desa aí a comisión organizadora preparando para o seguinte ano, bueno, hai que valorar todo iso, así que este fin de semana poderemos ver o froito dese traballo aí no recinto Manuel Vila. José Manuel Rusque, moitísimas grazas por estar con nós, que sexa un éxito, que non dudamos que o será.
Pois moitas gracias, é sempre un placer acompañarvos e esperemos que sí, que sexa un éxito esta fin de semana e co tempo acompañe.
Graciñas, unha aperta. Pues ojalá, ojalá que el tiempo también acompañe, porque eso es sinónimo de éxito, ¿eh? Siempre que el tiempo pues va acompañando en este tipo de eventos que se realizan en el exterior, evidentemente la gente se anima más a salir de casa. Pues viernes 7 de la tarde, esa es la cita que tenemos. Nosotros además tendremos a lo largo de toda esta semana invitados en nuestra programación local relacionados con la celebración del Amo Exmo, y el próximo sábado también haremos un programa especial antes de la información necrológica, eso de la una del mediodía, desde Moimenta, para contarte cómo se está celebrando la edición número 42 de la Moexmo. Y atención, porque ya que estamos en el sector rural, en el sector primario, desde el sindicato labrego galego han exigido la convocatoria urgente del Consello Agrario Galego y del Observatorio del Sector Lácteo y actuaciones inmediatas de la Xunta de Galicia, del Ministerio y de la AICA ante la crisis del precio de la leche. Por no aceptar las ofertas abusivas de Renit Picot, está dejado de recoger la leche a varias granjas en la zona de Ribadeo de forma unilateral e incumpliendo la ley de la cadena a finales de marzo. En concreto, la empresa les comunicaba a 4 granjas de Ribadeo que las abandonaba. Ofertas ilegales, dicen desde el SLGA, con precios por debajo de los costes de producción. Desde el sindicato están trasladando las denuncias de estos abusos a la Agencia de Control Alimentario y valoran trasladar esta situación a la justicia para defender también hacer cumplir los derechos de las ganaderas y de los ganaderos de Galicia. Pues informaciones que iremos ampliando en los próximos espacios informativos. Ahora ya sabes que llega la información provincial. Estamos en conexión ya con la red de emisoras COPE. Seguimos contando todo lo que te interesa. Volvemos aquí en el mediodía a partir de la 1:05 y además con muchos invitados. Vamos a hablar de los milagrosistas doano. Vamos a hablar también de las actividades gratuitas que promociona la Xunta de Galicia para celebrar los Días Europeos de la Artesanía. Bueno, pues todo ello te lo contamos aquí en un ratito, así que no te vayas muy lejos. Seguimos contando lo que te interesa.